Суддзя Сергей Бандарэнка ў выраку Алесю Бяляцкаму фактычна стаў на бок пракурора, амаль слова ў слова паўтарыўшы абвінавачанне. Аргументы абароны і самога Бяляцкага пра тое, што грошы з літоўскага і польскага банкаўскіх рахункаў выкарыстоўваліся ім для праваабарончай дзейнасці, што банкаўскія дакументы, пакладзеныя ў аснову справы, аформленыя неадпаведна закону, а таксама лісты міжнародных арганізацыяў пра тое, што яны накіроўвалі Бяляцкаму грошы на канкрэтныя праекты ў галіне правоў чалавека, суддзя не прыняў да ўвагі. Сергей Бандарэнка адмовіў Алесю Бяляцкаму ў перакладзе рэзалютыўнай часткі выраку на беларускую мову, зачытаўшы яе, як і ўвесь вырак, толькі па-расейску.
Приговорю. Бяляцкого Александра Викторовича признать виновным в уклонении от уплаты суммы налогов путем уклонения представления налоговой декларации расчета, внесения налоговой декларации расчета заведомо возмездия, повлекшего причинение ущерба особо крупном размере, на основании части 2 статьи 243 назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, 6 месяцев, конфискация имущества.
Паводле рашэння суду Бяляцкі мае сплаціць 721 мільён рублёў стратаў і 36 мільёнаў дзяржаўнай пошліны. Маёмасць Бяляцкага, на якую накладзены арышт, у тым ліку зарэгістраваную на іншых асоб, вырашана абярнуць на кошт выканання грамадзянскага пазову. Прысутныя ў залі паплечнікі Бяляцкага, палітыкі і грамадскія дзеячы адрэагавалі на вырак словамі «ганьба» і «свабоду» Бяляцкаму.
Ганьба!
Алесь Бяляцкі спакойна ўспрыняў свой вырак, ён паспеў нават крыкнуць. Адвакат Бяляцкага Зміцер Лаеўскі адмовіўся каментаваць прысуд, зазначыўшы толькі, што ён абавязкова будзе абскарджаны. Жонка Бяляцкага Наталля Пінчук заявіла, што зыходзячы з кампаніі ў дзяржаўных СМІ, накіраванай супраць Алеся, для яе прысуд быў чаканым.
Мы ведалі пра такое магчымае развіццё падзей яшчэ да арышту Алеся. І гэта быў свядомы выбар яшчэ дзе-то за месяц да арышту Алеся. Мы ўжо рыхтаваліся тады і свядома, в принципе, на гэта, ведаючы, што мы такога жалі.
Наталля не ведае, дзе ёй давядзецца жыць пасля канфіскацыі маёмасці. Яна зазначыла, што спадзяецца на міжнародную падтрымку ў справе вызвалення Алеся Бяляцкага, а таксама, што цяпер, пасля вынясення прысуду, будзе рабіць яшчэ адну спробу атрымаць спатканне з Алесем.
Зразумела, будзь я адна в гэтай сітуацыі, з гэтай праблемай было б дастаткова цяжка. Падтрымліваюць тое, што людзі прыходзяць, людзі звоняць, выказваюць словы падтрымкі, не толькі словы, а гатовы памагчы. Гэта зразумела, дае адчуваць сябе не адзінокай у гэтай сітуацыі.
Наталля Пінчук сказала, што не гатовая рабіць прагнозы, калі Алесь вернецца на волю. Заўважыла толькі, што яна песімістка. Падтрымку Наталлі Пінчук выказалі амбасадары ЗША і краін Еўразвязу, у тым ліку Польшчы і Літвы. У фае судовага памяшкання актывісты праваабарончага цэнтру «Вясна» разгарнулі транспарант, які неўзабаве вырваў з іх рук міліцэйскі палкоўнік Яўсеяў. На ім было напісана «Вясну не спыніць». Пра далейшы лёс арганізацыі разважае намеснік Бяляцкага Валянцін Стэфановіч.
Ну, я думаю, што будуць сур'ёзныя цяжкасці ў ажыццяўленні нашай дзейнасці, таму што офіс можа забеспячэнне зыску, які быў прадстаўлены пракуратурай, апечатан, і ў нас будзе абмежаваны доступ в офіс, і мы не зможам працаваць. Вось, в перспектыве ён, в прынцыпе, можа быць канфіскаваны. Таму это, канешне, будзе ствараць вялікія цяжкасці ў нашай дзейнасці, але я думаю, што мы ў любым выпадку будзем працягваць.
Валянцін Стэфановіч назваў вырак Алесю Бяляцкаму палітычным і бездоказным.